Radio Okapi.
Le journal en Lingala avec Marco Moulumba.
Ya solo tokomi ngonga ya kosangela bino sango na biso ya lokotala Lingala awa na Radio Okapi yambo bokuse bwa sango. Esengeli kosala maso mpo bayi Kongo bayike bakoka kozwa mikanda ya maponomi. Bokomisi Kombo bosengeli kosala mpe na Kasai na Kasai Central batindami ya OIF bayebisi bongo tango balekanaki na seni. Na Fizi bakimi bitumba bamonani omboka Kikonde mpe Kisanjala batoba na bakimi bitumba ya bamai mai ya kutumba na basoda ya FRDC tozali bongo oetuka ya Sud Kivu. Na Kasai Central pitolo e komona na te o engumba kananga ba tambwisi mituka ya taxi tukutuku pe basusu bakomi kosomba pitolo e pa ya bateki ya balabala babengi Kadhafi. Mbote na bino banso esengeli kosala manso mpo bayi Kongo bayike bakoka kozwa mikanda ya bango ya maponomi yango banganga mayele ya OIF mpo ya mambima maponomi bamonisi atako basepelaki lolenge seni esili kokoma motango mwa bato milioni 13 na mwambe batindami ya OIF bamonite motango moye mokoki komata na milioni tukuminei na moko soko bokomisi Kombo bosalami mpe na Kasai na Kasai Central batindami ya OIF bazali na Mobembo awa na Kinshasa. Tolanda Siaka Sangare na elobeli ya Paul Matendo.
Esengeli kokoba na bobengi bayimboka kobima ebele kokende komikomisa Kombo po bisaleli bizali na ino esika yango na banzi etikali lisusu sanza mobimba mpo na bayi engomba Kinshasa bamikomisa Kombo basili kokoma Kombo ya bato koleka milio tuku isato emonani polele ete bakamati mosala monene kasi esili na ino te esengeli kokoba po etikali na ino province ya Kasai na kobeta sete o maimatali province ya Kasai pe Kasai Central lolenge ya kotika province pe territoire eye ezalite na banzi ete soko to salili susu makasi to kukuka kukuma Kombo ya bayiba sengeli kopona kati ya ikolo kole kamilio tukumine inamoko.
Etelo ya mambi matali maponomi oe bikolo bia Afrique Centrale efeak e kofungula bikuke bia yango yambo kukoma osanza ya libwa ekoya awa na Kinshasa. Etelo eye ezali mabongisi mamwango mwa bikolo zomi bia Afrique Centrale lokola ekolo Congo RDC sango eye pe samaki na molobeli molandi ya seni oyo azali moko ya bakambiba etelo ena. Tolanda Onesime Kukatula oyo ako bwakambela ona baye banso balingi koya ko komisa Kombo to kokota na etelo eye. Onesime Kukatula zali awa na elobeli ya Paul Matendo.
Efeak esengi na bandeko nyonso oyo bazali na diplome ya licence, ba magistrat, ba avocat, ba conseiller oyo bazali pa ya ba institution nyonso oyo pendant l'institution président. Ezala bo baza na parlement pona kosalisa ba bureau ya parlement na ya sena. Ezala pe bandeko ya parti politique po baya komi komisa na ekolo wana efeak po baye kola makambo election esala makandenge nini. Lokola mboka na biso esa engage na demokrasi. Demokrasi elakisi kifu election ezala parce que ba kozo ba kamba mboka fiba utakaka na ba election. Esengeli donc ke baye ba eleksyon esalamaka ndenge nini. Eleksyon ya malamu oyo esengi kanda te violence te. Ba journaliste baya komi komisa mpo bayeba ndenge nini kopanza sango itali makambo ya eleksyon.
Sango mosusu basali ya seni na kwango batelemisi mosala o etuka mobimba baboyi kosala mpo ya lifuti lya bango lya sanza misato lifuta mite basengi te baba futa ya mbona bango kopesa bilembo bya mosala basili kosala. Fabien Kambizi Gifwa mpo ya bolaibwa sango.
Basali baye baseni batikaki omokolo mwa mosala moko mukanda mwa bango obilo ya etuka ya seni kwango pe lisusu obilo ya assemblée provinciale ya etuka ya kwango. Na kati ya mokanda mona baboyi kopesa biyano binso bia mosala ya bokomisi Kombo tope resulta ya enrollement na ba antenne ezala na bilo ya etuka ya seni kwango tino mokolo bako futa mamisolo mia bango bia sanza misato mobimba mpo ya bango misala mikomise na suka oba territoire binso bia etuka ya kwango kasi bazaliko kamu atino moyi mwalelo bako futa mate. Babakisi lisusu ete bango bamoni pasi mingi kati ya mosala moye bipayi binso batinda maki kosala obitando binso bya etuka ya kwango kaka po ya bozangi falanga. Ongambo ya Seni Kwango Kalaki, mokonzi wa etuka ya Seni Kwango, asengi na basali baye kokitisa mitema, kozela se eyano ya bakambi ba Seni Kinshasa olikambolina. Omia ntuku mi bale na mitano osanza ya Motoba, vice-president ya Seni Basengezi Katitima, alakaki bango awa na kenge ete bakofuta ma mikolo mike kasi tino lelo eloko mokote. Uto engumba kikwitu Fabien Kambizi, Radio Okapi.
Nzo kande na kwilu ba minganga ya lopitalo ya Kikwit 1 ba boy mpe kosala mosala uta mwa mosala mi bale moleki ba fundi ba kambi ba lopitalo loye na mbeba ya bo kambi bobe bwa lopitalo moko na bango ako limbola tina ba telemisi mosala na elobeli ya Fabien Kambinzi.
Biso ba minganga soki to telemi lelo liboso na mikro na bino pona kopesa mbela epai ya population na biso nyoso ya Kikwiti pamba te monganga zali moto me tomoni ete na bomoto na biso boto si ezalite epai ya baninga na biso ya musala mingi ba konjo bazali boso na biso bazali kotambusa biso na mboka na biso mobimba ya mikolo yo minganga bazali na grève musala ezalite nde na yango mwa musala mukie etikalaki pona kosoutenir quand même ba œuvre etikalaki na kati ya l'hôpital mais lelo oyo vie gestion oyo tozali kovivre na yango na kati ya hôpital na biso même musala oyo mukie tozalaki na yango tolongoli yango donc ba minganga bakei na grève générale na kati ya hôpital général ya Kikwiti peto sengi lisusu na comité de gestion oyo ezali kotambusa hôpital na biso lokola bosolo ezalite tozala posa ete bango pe bazali susu te pona kokamba biso na kati ya hôpital oyo ya Kikwiti
boyeba te mpo ya sango eye monganga mokonzi ya lopitalo azwamaki onzela ya singa te. Toko basika wana teritwari ya Fizi wetuka ya Sud Kivu, bakimi bitumba ba monani omboka Kikonde mpe Kasanjala mboka eye ezwami na se ya site ya Baraka mpe na Kazimia na etando ya Mabele ya Ubwari. Batobana bakimi bitumba ya ba mai mai ya kutumba na ba soda ya FRDC sango kouta na société civile ya Fizi e visite ba soda ya FRDC zomi na basato bazoki pota na bitumba bina pe bazwami olopitalo ya Baraka. Bongo na teritwari ya Walikale bitumba mpe bisalama kikuna na ntongo ya lelo kati ya bamai mai kifuafua tozaliwa na omboka kifuruka kuna na busuringi grupma wa loa loanda sango ya Denis Lukeso na Lingala ya Giroje Nyampala.
Bitumba bina bizalaki kati ya ba mai mai Delfin na baye Chaliro azali kokonza. Ye azalaka kala molandi ya Delfin atali bitumba. Basango ya kuna elobite mobundi moko ya Chaliro awaki pe ba botola ke mondoki moko. Basango ena iba kisite babundi ya Delfin bazwi mboka kifuruka pe bazali na nzela ya bisika babundi ya Chaliro bazali na kilambo epai wapi masasi mazali ko bet. Ta baimboka ya kuna basilaki kukima utaposo moko liboso te bitumba bina bibanda boelobi basango ya biso ya kuna ezali baimboka ya Biriko, Kilambo, Kifuruka pe Tonane bamboka mina ezali sika polele. Kumu moko ya kuna amileli na tina te bitumba bina bizali kusalema mosika te na esika ya mapinga FRDC. Alobite azali kutungisa mapamba te baibakimi bana mikolo pe ba mama bazali na lisungi ata mokete. Bo simbate ezali nde uta mubukoto ibale na zomi na motoba nde babundi bana ya kifuafua bakabwana na biteni mibale. Lelo bazali kubunda makasi penza kuna pe baimboka bazangi bokengi. Solo.
Bobele onsango na biso ya mpoko ya lelo oetuka ya Manyema ba mai mai malaika ya She Asani ba kotaki na bitumba na Kabambare mwa mosala moko awa tozali koloba ba mai mai bana ba zongi ozamba mokambi ya teritwari ya Kabambare kuna na Manyema moto apesi sango eye Baltazar Kabemba yebisaki te ba mai mai bana ba bomaki ba soda banei mpe ba civil babale. Makolo na Kasai Central, Pitolo ebungi oengumba kananga ba station ekoteka ka Pitolo e kosala lolenge ya kalate batambwisi mituka ya taxi tukutuku pe bato basusu ba komi kosomba Pitolo epai ya bateki ya balabala babengi to bayebani na kombo ya Kadafi. Sango ya Blaise Ndongala na yo Blaise Shindani Kambala.
Na ingumbaka nanga, carburant ezali moko ya biloko emona na kapenzate. Loko la ba station service ezalite, ba Kadafi ba te kaka litre moko ya essence na koto ibalen kama sambo ya ba franc congolais, pe mazout na koto isato kama itano ya ba franc congolais. Nzokande ba Kadafi bana ba lobiete ba kuta na kanan kokoso ya ndenge na ndenge. Pasi na bango ezalite, banzela ezalite. Kala bazaki kokenda kosomba carburant na ingumba mokonzi Kinshasa. Sika na bitumba, pe mobulu wa baka mwina sapu, pe lisu. Susu kokoya ya franc congolais liboso ya dollar bakomi na nkokoso makasi. Talatina talo ya carburant emati na ngambo na ye ministre ya tali mambi ma budget énergie pe hydrocarbure au Kasai Central Albert Usochika andimi kobunga ya carburant pe ayebisite nyonso ezali po na bozangi bokengi boyebo uti na mobulu ya bakamwina sapu. Mobulu moye mosala kiete sanza motoba mobimba engunduka etambola kite. Yambo ya mobulu mona engunduka ezaki koko makuna bobele mbala moko na sanza mobimba. Boebate engumba kananga ezali lelo na ba station service koleka mwa moke zomi wapi mine bobele nde esalaka.
Bande kompo ya kosukisa na bokuse lisangali ya baimi mbongo ya FEC to Federation des Entreprises du Congo lilengelaki lelo na Kinshasa kelasi ya mateya matali ba pako salamaki na boyokani na misala ya DGI, ya DGDA na mpe DGRAD. Tina ezali ya kotalisa mambi masika omobeko motali misolo mpo ya mobu koto mibale na zomi na sambo kozwa mpe makanisima baimi mbongo ya FEC misala ya pako ya DGI mikamataki maloba na diketele na yango lolo mosango ye alobelaki mingi pako ya TVA mpe mambi masusu. Bande kobalandi nde awa tosukisi sango na biso ya mpoko ya lelo ya lokota la Lingala awa na Radio Kapi botika la malamu.